Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā rītā, iesākot Adventistu vispasaules lūkšanu nedēļu, jums būs iespēja dzirdēt grāmatas Ceļš pie Kristus nodaļas lūkšanas augstā priekšrocība lasījumu. To lasīs Deivis, Vineta, Jana, Viesturs, Liene, Vilnis, Ilze un Elīna. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sirdī domās tev, mieru meklēsē.
Dzīves troksnī skaļajā, steigā nemierā, tavas klusās nopūtās, tikai Jēzus dzīv.
Jēzus tevi Jēzus tevi sāc, viņš tev garām nepaiest, atver sirdī tā. Jēzus tevi sāc, Jēzus tevi sāc, lai dzirdī balsi šo, Jēzus tevi. Esam gaismā pasaulē, kurā valdā tumsa grēks. Tie, kas Jēzum sirdī atdos, man tos dzīvību. Sako Jēzum šodien jau, šaubas nemiru. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, viņš tev garām nepaies, atver sirdī tā. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, vai dzirdī balsi šo.
Lūkšanas augstā priekšrocība. Dievs runā uz mums ar dabas norisēm un atklāsmi, ar savu aizgādību un sava gara iespaidu. Bet ar to vien nepietiek, arī mums savas sirds jāatklāj viņam. Lai saņemtu garīgu dzīvību un spēku, mums nepieciešamas tiešas sarunas ar mūsu debesu Tēvu. Mūsu prāts var tiekties pretī viņam, mēs varam pārdomāt viņa darbus, viņa žēlastību un viņa svētības, bet tā vēl nav satiksme ar viņu šī vārda vispilnīgākajā izpratnē. Mums taču ir kaut kas, ko Dievam teikt par savu patreizējo dzīvi. Lūkšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Tā ir nepieciešama ne tādēļ, lai Dievam darītu zinām, kas mēs esam, bet gan tādēļ, lai Kungs mūs darītu spējīgus viņu pieņemt. Lūkšana nenoved Dievu pie mums, bet mūs paceļ augšu pie Viņa.
Kad Jēzus dzīvoja virs zemes, viņš mācīja saviem mācekļiem, kā lūgt. Viņš tiem deva padomu nolikt savas ikdienas vajadzības Dieva priekšā un visas savas rūpes mest uz viņu. Un Jēzus apsolījums mācekļiem, ka viņu lūgumi tiks uzklausīti, attiecas arī uz mums šodien. Jēzus pats dzīvodams starp cilvēkiem lūdz ļoti bieži. Mūsu pestītājs uzņēmās mūsu vajadzības un nespēku, un tāpēc kļuva par lūdzēju, meklējot no tēva jaunus spēka krājumus, lai tā abruņojies varētu izpildīt savu pienākumu un izturēt pārbaudījumus. Viņš ir mūsu priekšzīme visās lietās. Viņš ir līdzīgs mums, tāpat kārdināts visās lietās, bet viņa bezgrēcīgā daba nepatikā novērsās no ļaunā. Viņš grēka pasaulē izturēja cīņas un panesa dvēseles mokas. Jēzus cilvēcīgajai dabai lūkšana bija kā nepieciešamība un priekšrocība. Satiksmē ar tēvu viņš guva mierinājumu un prieku. Un ja cilvēku pestītājs Dieva dēls sajūta vajadzību lūgt, tad cik daudz vairāk dedzīgas, pastāvīgas lūkšanas nepieciešamību vajadzētu izjust vājiem, grēcīgiem, mirstīgajiem.
Mūsu debesu Tēvs gaida, lai pār mums izlietu savas svētības pilnību. Mums ir iespēja neierobežoti dzert no bezgalīgās mīlestības avota. Cik savādi, ka mēs tomēr tik maz lūdzam. Dievs ir gatavs un labprātīgs uzklausīt sava visvienkāršākā bērna sirsnīgo lūkšanu, un tomēr no mūsu puses tik bieži redzama nevēlēšanās savas vajadzības uzticēt viņam. Ko debesu eņģeļi var domāt par kārdināšanām pakļautiem nabaga bezpalīdzīgiem cilvēkiem, kas tik maz lūdz un kam ir tik maz ticības, lai gan Dieva bezgalīgās mīlestības sirds pēc tām ilgojas, vēloties dot vairāk, nekā tās spēj prasīt vai saprast? Eņģeļiem patīk zemoties Dieva priekšā, tie priecājas atrasties viņam tuvāk. Kontaktēšanās ar Dievu tie uzskata par savu visaugstāko prieku. Bet zemes bērni, kam vajadzīga tik liela palīdzība, kādu vienīgi Dievs var dot, šķiet jūtas apmierināti, staigājot bez viņa gara gaismas, bez pastāvīgas viņa klātbūtnes.
Tos, kas lūkšanu atstāja novārtā, ļaunais apņem ar tumsu. Ienaidnieka iečukstētās kārdināšanas vilina tos uz grēku, un tas viss tikai tāpēc, ka viņi neizlieto iespējas, ko kungs tiem sagādājas ar lūkšanas dievišķo iekārtojumu. Kāpēc gan dieva dēli un meitas tik nelabprāt lūdz, ja lūkšana ir atslēga ticības rokās debesu mantnīcas atvēršanai, kur glabājas visvarenā neizmērojamās bagātības? Bez nepārtrauktas lūkšanas un dedzīgas modrības mums draud briesmas, kļūt bezrūpīgiem un novirzīties no pareizā ceļa. Ienaidnieks nepārtraukti cenšas aizprostot ceļu uz žēlastības krēslu, lai mēs sirsnīgā lūkšanā un ticībā neiegūtu žēlastību un spēku pretoties kārdināšanām.
Ir jāievēro zināmi nosacījumi, zem kuriem varam sagaidīt, ka Dievs uzklausīs un atbildēs uz mūsu lūkšanām. Viens no pirmajiem – mums jāizjūt sava vajadzība pēc viņa palīdzības. Viņš ir solījis – es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi – Jesajas 44:3. Tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, kas ilgojas pēc Dieva, var būt droši, ka tiks piepildīti. Sirdī jābūt atvērtai svētā gara ietekmei, jo citādi Dieva svētība nav iegūstama. Mūsu lielā vajadzība pati par sevi ir pierādījums, ka mums nepieciešama palīdzība, un tā visdaļrunīgāk aizlūdz par mums. Bet kungs ir jāmeklē, lai viņš mums varētu dot visu vajadzīgo. Viņš saka, lūdziet, tad jums taps dots. Un viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas?
Ja mēs savā sirdī saskatām netaisnību, ja pieķeramies kādam zināmam grēkam, tad kungs mūs nedzirdēs, bet nožēlojošas satriektas dvēseles lūkšana vienmēr tiek pieņemta. Kad visas zināmās netaisnības ir izlabotas, mēs drīkstam ticēt, ka Dievs atbildēs uz mūsu lūkšanām. Mūsu pašu nopelns nekad neizraisīs Dieva labvēlību. Mūs var glābt tikai Jēzus pilnība, mūs var šķīstīt tikai viņa asinis. Tomēr arī mums ir darāms darbs, ir jāpakļaujas Jēzus pieņemšanas nosacījumiem.
Vēl cita uzvarošas lūkšanas sastāvdaļa ir ticība. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11:6. Jēzus saviem mācekļiem paskaidroja: visu, ko jūs lūgdami lūdziet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad jums tas notiks. Marka 11:24. Vai mēs lūdzot atsaucamies uz viņu vārdu? Šis apsolījums ir plašs un neierobežots, un tā devējs vienmēr uzticīgs. Ja mēs tūlīt nesaņemam tieši to, ko lūdzam, tad mums tomēr jātic, ka kungs dzird, un ka viņš uz mūsu lūkšanām atbildēs. Mēs esam kļūdaini un tūredzīgi, ka reizēm lūdzam lietas, kas mums nenest svētību. Un debes Tēvs mīlestībā atbild uz mūsu lūkšanām, dodot mums to, kas ir vislabākais. To, ko mēs paši vēlētos, ja ar dievišķi apgaismotu skatu spētu visu pareizi saskatīt. Kad mūsu lūkšanas šķiet neuzklausītas, mums jāturas pie apsolījuma. Jo noteikti būs laiks, kad nāks atbilde, un mēs saņemsim visvairāk vajadzīgās svētības. Bet prasība, lai uz lūkšanu vienmēr atbildētu tieši tā, kā mēs vēlamies, un saņemtu tieši to, ko lūdzam, būtībā ir iedomība. Dievs ir par gudru, lai kļūdītos, un pārāk labs, lai aizturētu kaut ko labu tiem, kas taisnībā staigā. Tāpēc nebīsties viņam uzticēties pat tad, ja tu uz savām lūkšanām neseņemtu tūlītēju atbildi. Paļaujies uz viņa drošo apsolījumu. Lūdziet, tad jums taps dots. Mateja 7:7.
Ja balstīsimies uz savām šaubām un bailēm, vai mēģināsim atrisināt visu, ko bez ticības nevaram skaidri saprast, tad grūtības tikai pieaugs un padziļināsies. Bet, ja iesim pie Dieva, jūsdamies bezpalīdzīgi un atkarīgi, kādi mēs tiešām esam, pazemīgā, paļāvīgā ticībā atklājot savu vajadzību tam, kur gudrība ir bezgalīga, kas redz un pazīst savus radījumus un visu pārvalda pēc sava labā prāta, tad viņš varēs un noteikti atbildēs uz mūsu saucieniem, liekot gaismai iespīdēt mūsu sirdīs. Sirsnīga lūkšana mūs savieno ar bezgalīgā prātu. Var jau būt, ka tūlīt nav redzama pierādījumu, ka glābēji vaiks mīlestībā un līdzjūtībā ir pievērsies mums. Tomēr tā tas ir. Mēs varam arī nejust Kristus pieskārienu, bet viņa roka mīlestībā un līdzjūtīgā maigumā tomēr ir pār mums. kad mēs nākam lūgt no Dieva žēlastību un svētību, mūsu pašu sirdīs vajadzētu būt mīlestības un piedošanas garam. Kā gan varam lūgt, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un tomēr sevī turēt nepiedodošu garu? Ja sagaidām mūsu lūgšanu uzklausīšanu, tad mums tieši tāpat un tādā mērā, kādā ceram iegūt piedošanu, ir jāpiedod citiem.
Lai saņemtu to, ko lūdzam, vēl ir nepieciešama neatlaidība. Ja vēlamies pieaugt ticībā un kļūt bagāti piedzīvojumos, tad mums jālūdz vienmēr. Esiet neatlaidīgi savās lūkšanās, pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Pēteris mudina ticīgos būt saprātīgiem un skaidrā prātā, lai varētu Dievu lūgt. Pāvils māca, jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Bet jūs, mīļotie, saka Jūda, lūdziet Dievu svētajā garā un pasargājiet sevi Dieva mīlestībā. Nemitīga lūkšana ir nepārtraukta dvēseles savienība ar Dievu, kur dzīvība no Dieva ieplūst mūsu dzīvē un no mums pie Dieva atgriežas skaidrība un svētums. Lūkšanās ir nepieciešama piepūle un lai nekas tevi neaizskavē. Visiem spēkiem centies uzturēt pastāvīgu sakaru starp Jēzu un tavu dvēseli. Centies izmantot katru izdevību būt tur, kur parasti lūdz Dievu. Tie, kas patiesi meklē savienību ar kungu, būs redzami lūkšanas sapulcēs, viņi uzticīgi izpildīs savus pienākumus un nopietni un dedzīgi satvers visas iespējamās priekšrocības. Tie izlietos katru izdevību nostāties tur, kur var uzņemt gaismas starus no debesīm.
Mums vajadzētu lūgt ģimenes lokā, bet pāri visam mēs nedrīkstam aizmirst lūkšanu vienatnē, jo tā ir dvēseles dzīvība. Ja tāda lūkšana atstāja novārtā, dvēselē nav iespējams uzplaukt. Ar ģimenes vai sabiedriskajām lūkšanām vien nepietiek. Lai dvēsele vienatnē tiek atvērta Dieva pārbaudošajam skatienam. Šāda lūkšana jādzird vienīgi Dievam, kas lūkšanas uzklausa. Nevienai ziņkārīgai ausī nav jāuztver personīgā lūkšanā atklātās nastas. Lūkšanā vienatnē dvēsele būs brīva no ārējas ietekmes, brīva no satraukuma. Mierīgi, tomēr dedzīgi tā tieksies pēc Dieva, un no tā, kas redz slepenībā, kas labprāt uzklausa sirds saukšanu, uz lūdzēju izstaros jauka, pastāvīga ietekme. Mierīgā, vienkāršībā, ticībā dvēsele varēs uzturēt savienību ar Dievu un sakrāt ap sevi dievišķās gaismas starus, kas dos spēku un izturību cīņā pret sātanu. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Lūdz savā mājvietā, un kad tu izej ikdienas darbā, lai tava sirds bieži paceļas pretī Dievam. Tā ar Dievu staigāja Ēnohs. Šīs klusās lūkšanas kā dārgs vīraks uzkāp žēlstības troņa priekšā. Sātans nevar uzvarēt to, kura sirds tādā veidā paliek pie Dieva.
Nav ne laika, ne vietas, kur būtu nepiemēroti lūgt. Nekas mūs nevar aizkavēt pacelt savas sirdis nopietnā lūkšanā. Ielas drūzmā, darba pienākumos mēs varam griezties ar lūgumu pie debesu Tēva un izlūgties dievišķu vadību, kā to darīja Nēmija, kad viņš izteica savu vajadzību ķēniņam Ataksergsam. Sarunai ar Dievu mēs varam atrast vietu visur, kur vien nonākam. Mums vajadzētu pastāvīgi turēt atvērtas sirds durvis un aicināt Jēzu, lai viņš ienāk un paliek dvēselē kā debesu viesis.
Lai gan atmosfēra ap mums var būt demoralizēta un samaitāta, mums nav jāuzņem tās ļaunums. Mēs varam dzīvot tīrajā debesu gaisā. Mēs varam aizsliegt visas durvis netīrai iztēlei un nesvētām domām, sirsnīgā lūkšanā paceļot dvēseli pretī Dievam. Tie, kur sirds ir gatavs saņemt Dieva svētību un atbalstu, dzīvo svētākā atmosfērā nekā tie, kas apņem cilvēkus virs zemes, un tiem būs pastāvīga savienība ar debesīm. Mums jāiegūst skaidrāks priekšstats par Jēzu un pilnīgāka izpratne par mūžīgo patiesību vērtību. Svētuma skaistumam jāpiepilda Dieva bērnu sirdis, un lai to sasniegtu, mums jāmeklē debesu lietu dievišķā atklāsme. Lai dvēseli tiek pacelt augšup tā, ka Dievs var mums dot ieelpot debesu gaisu, mēs varam palikt tik tuvu Dievam, ka katrā negaidītā pārbaudījumā mūsu domas pievērsīsies viņam tikpat dabiski, kā zieds pagriežas pret sauli.
Savas vajadzības, savus priekus, savas bēdas, savas rūpes un nedrošību vienmēr nes Dieva priekšā. Tu nevari viņu apgrūtināt, tu nevari viņu nogurdināt. Viņš, kurš skaita tavas galvas matus, nav vienaldzīgs pret savu bērnu vajadzībām. Jo tas kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs. Mūsu bēdas un pat to izteikšana vienmēr skar viņa mīlošo sirdi. Nodod viņam visu, kas mulsina prātu. Dievam nekas nav par lielu vai smagu, jo viņš uztur pasaules, viņš valda pār visu, kas notiek visumā. Un nekas, kas saistās ar mūsu mieru, nav par mazu, lai viņš to atstātu neievērotu. Mūsu piedzīvojumos nav tik tumšas nodaļas, ko viņš nevarētu izlasīt. Nav tik lielu sarežģījumu, ko viņš nevarētu atrisināt. Vismazākajam no viņa bērniem nevar notikt nekāda nelaime. Dvēseli nevar mocīt rūpes vai ieliksmot prieks. Neviena sirsnīga lūkšana nevar izlausties no lūpām, ko neievērot mūsu debesu Tēvs, vai uz ko viņš tūlīt neatsauktos. Viņš dziedē salaustas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Sakari starp Dievu un ikvienu cilvēku ir tik nopietni un pilnīgi, it kā nebūtu nevienas citas būtnes virs zemes, kurai arī vajadzīga viņa modrā gādība, nevienas citas dvēseles, par kuru viņš nodevis savu mīļoto dēlu.
Jēzus sacīja, jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēvu priekšā par jums, jo pats Tēvs jūs mīl. Es jūs esmu izredzējis, ka visu, ko jūs Tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums dos. Bet lūgt Jēzus vārdā ir kaut kas vairāk nekā tikai šo vārdu pieminēt lūkšanas sākumā un beigās. Tas nozīmē lūgt saskaņā ar Jēzus prātu un garu, uzticoties viņa apsolījumiem, paļaujoties uz viņa žēlastību un strādājot viņa darbus.
Dievs nedomā, ka kādam no mums vajadzētu kļūt par vientuļnieku vai mūku un aiziet no pasaules, lai nodotos viņa pielūkšanai un pagodināšanai. Mūsu dzīvei jālīdzinās Kristus dzīvei, kāda tā bija kalnā Dievu lūdzot, gan ļaužu pūlī. Tas, kas tikai lūks un vairāk neko nedarīs, drīz vien pārtrauks lūgt, vai arī viņa lūkšanas kļūs par formālu ārēju ieradumu. Kad cilvēki atstāja sabiedrisko dzīvi, savus kristīgos pienākumus un krusta nešanu, kad viņi pārtrauc dedzīgi strādāt meistaram, kurš nenogurstoši pūlējās viņu labā, tad tie zaudē lūkšanas saturu un vairs nejūta pamudinājumu nodoties Dievam. Viņu lūkšanas kļūst personīgas un savtīgas. Tie nespēja lūgt par cilvēces vajadzībām vai Kristus valstības uzcelšanu, kā arī pēc darbam nepieciešamā spēka.
Mēs ciešam zaudējumu, ja pametam novārtā priekšrocību, kopīgi sapulcējoties, citam citu stiprinot un iedrošinot kalpošanai Dievam. Mūsu prāts tad zaudē spējas uztvert viņa vārda patiesību spilgtumu un svarīgumu. To svētījošais iespējas vairs neapgaismo un nemodina mūsu sirdi un mēs garīgi pagrimstam. Kā kristieši mēs savstarpējās attiecībās daudz zaudējam, tāpēc, ka pietrūkst līdzjūtības vienam pret otru. Kas noslēdz sevī, neizpild uzdevumu, ko Dievs tam nolēms dot. Sabiedriskuma pareiza izkopšana mūsu raksturā rada mūsos savstarpēju līdzjūtību un stiprina mūsu spēkus kalpot Dievam. Ja kristieši sapulcētos, lai runātu par Dieva mīlestību un dārgajām pestīšanas patiesībām, tad viņu pašu sirdis tiktu atspirdzinātas un viņi atspirdzinātu viens otru. Mums ir iespējams ikdienas vairāk mācīties no mūsu debesu tēva, gūstot jaunus piedzīvojumus par viņa žēlastību. Tad mēs ilgosimies runāt par viņa mīlestību, un tas sasildīs un iedrošinās mūsu pašu sirdis. Ja mēs domātu un runātu vairāk par Jēzu un mazāk par sevi, tad daudz vairāk izjustu viņa klātbūtni.
Ja mēs atcerētos Dievu tik bieži, cik bieži saņemam pierādījumus par viņa rūpēm mūsu labā, tad domātu par viņu pastāvīgi un priecātos par viņu runāt un to slavēt. Laicīgas lietas mēs apspriežam tāpēc, ka tās mūs interesē. Mēs runājam par saviem draugiem tādēļ, ka tos mīlam. Ar tiem saistās mūsu prieki un bēdas. Tomēr mums ir bezgala lielāks pamats vairāk mīlēt Dievu nekā zemes draugus, dot viņam pirmo vietu mūsu domās, runāt par viņa laipnību un izteikt viņa spēku. Tai vajadzētu būt visdabiskākajai lietai pasaulē. Savas bagātās dāvanas viņš mums nav devis, lai tās tik lielā mērā aizņemtu mūsu domas un mīlestību, ka Dievam vairs nekas neatliek. Bet tām pastāvīgi būtu jāatgādina par viņu, mīlestībā un pateicībā, saistot mūs ar debesu labdari. Mēs par daudz kavējamies zemes ielejās. Pacelsim savas acis uz debesu svētnīcas atvērtajām durvīm, kur Dieva godības gaisma spīd Kristus vaigā, kas var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Taču nākamais raidījums izskanēs sestdien pulksten 8:00 no rīta. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm, kā arī par lūkšanu nedēļu, kas sākas no šodienas, varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tur arī varat atrast lūkšanu nedēļas lasījumus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tas arī šorīt viss. Līdz nākamajai reizei!